Hvad enten hans mester Marakajar havde forudset denne behagelige følge af en ubehagelig oplevelse eller ej, så var hans elevs senere omstændigheder meget bedre end de oprindelige punktum. Jeg hører, at vismanden, som aldrig taler, ikke har en eneste discipel. Han søger ingen, og han modtager ingen. Han er en af disse ensomme, der foretrækker at leve afsondret fra alt, så de kan opnå deres egen åndelige befrielse. Hvis der ligger nogen værdi i dette, så er deres holdning, set med vesterlandske øjne, tilsyneladende egoistisk. Men når man så husker vismandens hensynsfuldhed over for drukkenbolden og hans væring ved at gøre gengæld over for de unge labaner, undrer man sig over, om han kan være så særlig egoistisk endda. Punktum ledsaget af to andre gør jeg et nyt forsøg på at få en samtale med vismanden, der aldrig taler. Den ene er min tolk, den anden er ingen anden end den yogi, der har lært mig så meget Brahma, at jeg er eneboeren, som jeg kalder ham. Brahma holder ikke af at tage ind til byen, men da jeg nævner hensigten med mit besøg og beder ham ledsage mig, samtykker han uden tøven. Punktum ved gårdspladsen træffer vi en anden besøgende, som har ladet en stor vogn stå ude på vejen og er gået ind over marken med samme mål som vi. Også han ønsker at træffe den tavse vismand. Under vores korte samtale fortæller han mig, at han er broder til dronningen af Gadwal, en lille stat, der er skatskyldig til Nisamen af Hyderabad. Han fortæller mig også, at han er en af vismandens beskyttere, for så vidt som han insisterer på at yde et regelmæssigt bidrag til hans underhold. Han er på et kort besøg i Madras, men kan ikke forlade byen uden at have formelt vismanden sin respekt og måske modtaget hans velsignelse. Hvad denne sidstnævnte er værd, erfarer jeg en historie. Han fortæller punktum en dame ved hoffet i Gadwal havde et barn, som led af en eller anden frygtelig sygdom. Ved et tilfælde hørte hun om vismanden, der aldrig taler. Hun rejser til Madras og bønfalder eremitten om at give sin velsignelse og helbrede den lille dreng. Velsignelsen blev givet, og fra den dag blev drengen rask. Dronningen hørte om hændelsen og aflagde også eremitten et besøg. Hendes højhed skænkede ham en pung med 600 rupier, men han nægtede at modtage den. Hun pressede på, indtil han skrev et budskab, der sagde, at pengene måtte anvendes til en forbedring af hans bolig, således at der blev sat et hegn op om hytten. Dronningen sørgede derfor, og således blev bambushegnet rejst. Punktum tjeneren lukker os på ny ind i hytten, hvor vi finder eremitten hensunket i den samme trancelignende tilstand som ved mit første besøg. Punktum vi tager i tavshed plads på gulvet og venter tålmodigt foran den høje, majestætiske, sortskæggede skikkelse på marmorforhøjningen. Da der er gået omtrent halvanden time, ser vi det første tegn på tilbagevendende virksomhed i vismandens legeme. Hans åndedræt bliver dybere og mere hørligt, øjenlågene bevæger sig. Øjeæblerne drejer sig for uroligende opad, indtil kun det hvide kan næses og bevæger sig så ned i normal stilling. En svagsvejende bevægelse kan spores i hans krop. Punktum 5 minutter senere forandrer udtrykket i vismandens øjne sig sådan, at vi ved, han er sig sine fysiske omgivelser bevist. Han ser opmærksomt på tolken, drejer sig pludselig hovedet og ser på Brahma og på den anden besøgende. Drejer det igen og ser på mig. Punktum jeg griber lejligheden og lægger en blyant og en blok papir for hans fødder. Han tøver en stund, tager så blyanten og skriver med store, snørklede tamuliske bogstaver, hvem var her forleden dag og forsøgte at tage billeder? Jeg må indrømme, at det var mig. For øvrigt havde det været et forgæves forsøg, for jeg havde undereksponeret filmene. Punktum han skriver igen. Når de igen besøger yogier, der er i dyb trance, så forstyrr dem aldrig med den slags ting. Gør ikke forsøg på pludseligt at bryde ind i deres meditationer. I mit tilfælde gjorde det intet, men jeg siger dette for at vejlede dem, når de prøver at træffe andre yogier. En sådan afbrydelse kan være farlig for dem og kan hidføre en forbandelse mod dem. Det betragtes øjensynligt som en mindre helligbrøde at afbryde en sådan mands ensomhed, og jeg udtaler min beklagelse af det skete. Dronningen af Gatwals bruder giver nu udtryk for sin hengivenhed for vismanden. Da han er færdig, drister jeg mig til at forestille mig som en, der er dybt interesseret i Indiens gamle visdom. Jeg meddeler ham, at jeg hinsides havet har hørt, at Indien endnu ejer nogle få mænd, der har opnået mærkelige ting i yoga, og at jeg søger at finde dem. Vil vismanden hjælpe mig i den udstrækning, han finder for godt? Jomiden forholder sig ubevægelig, statueagtig, hans ansigt forråder intet om, at han har forstået mig. I samfulde 10 minutter viser han ikke noget tegn på, at han har hørt min anmodning, men til sidst tager han blyanten og krasser noget ned på papiret. Da han er færdig, bøjer jeg mig frem og skubber blokken over til vores tolk. Hvad er der at forstå? Oversatte han langsomt. Skriften er vanskelig at læse. Universet er fuld af problemer. Svarer jeg forlegent igen. Jeg synes, der begynder at spille et let foragteligt smil om vismandens læber. Eftersom de ikke engang forstår dem selv, hvor kan de så håbe på at forstå universet? Spørger han. Han ser mig lige ind i øjnene. Jeg føler, at der bag hans faste blik ligger en dyb viden, et væld af hemmeligheder, som han vogter med ubarmhjertig omhu. Jeg kan ikke gøre rede for denne underlige fornemmelse. Jeg er ikke desto mindre meget i vildrede, er alt, hvad jeg kan få mig til at sige. Hvorfor farer de der omkring som en bi, der kun suger dråber af kundskabens honning, når store masser af ren honning venter dem? Men hvor skal man søge? Udforsk deres eget selv, og de skal lære sandheden at kende, som er skjult dybt deri, kommer svaret. Men jeg finder kun uvidenhedens tomhed, bliver jeg ved. Uvidenheden eksisterer kun inden for deres tanker, skriver han lakonisk. Tilgiv mig, mester, men deres svar sætter mig i endnu dybere uvidenhed. Vismanden smiler ad min dristighed. Han tøver lidt, skyder øjenbrynene i vejret og skriver så, de har tænkt dem selv ind i deres nuværende uvidenhed, tænkt dem selv tilbage til visdom, hvilket er det samme som at forstå sig selv. Tanken er ligesom en oksevogn, der fører mennesket ind i en bjergtunnels mørke. Vend den om, og den vil føre dem tilbage til lyset igen. Jeg spekulerer over hans ord, der stadig er mig en smule gådefulde. Da han ser det, gør vismanden tegn til, at han vil have blokken, holder nogen sekundær blyanten i luften og skriver forklarende, denne omkringvenden af tanken er den højeste yoga. Forstår de nu? Der begynder at gå et meget svagt lys op for mig. Jeg føler, at vi, hvis der var tilstrækkelig tid til at tænke over sagerne, ville være i stand til at forstå hinanden. Jeg beslutter derfor ikke at spørge længere. Jeg har været så optaget af at iagttage ham, at jeg ikke har bemærket ankomsten af en ny besøgende, der har benyttet sig af den åbne dør til at slutte sig til os. Jeg lægger først mærke til hans nærværelse, da han hvisker en besynderlig bemærkning i mit øre, for han sidder umiddelbart bag mig. Mens jeg grunder over et af vismandens svar, og føler mig en smule skuffet over hans sorgskådefuldhed, når en mystisk mumlen mit øre, ordene er på fortræffeligt engelsk, min mester kan give dem de svar, de venter. Jeg drejer hovedet og ser på den nyankomne. Han er ikke overfyr, er klædt i den vandrende yogis sokkerfarvede kjortel. Hans ansigt skinner som poleret messing. Han er velskabt og bredskuldret, en imponerende skikkelse at se på. Hans næse er tynd, fremspringende og krum som en papegøjes næb. Hans øjne er små og omgivet af stadig latterrynker. Han sender mig et bredt grin, da vores blikke mødes. Men jeg kan ikke gøre noget så uhøfligt som indlade mig på en springende samtale med den fremmede, så jeg vender mig igen og fester min opmærksomhed på vismanden. Et nyt spørgsmål dukker op hos mig. Det er muligvis for dristigt og for uforbeholdent. Mester, Verden trænger til hjælp. Er det ret, at de vise, sådanne som de selv, er skjult i ensom tilbagetrukkethed? Et fornøjet udtryk glider hen over i Eremittens rolige ansigt. Min søn, svarer han, når de ikke kender dem selv, hvor kan de da drømme om at forstå mig? Det nytter kun lidt at diskutere sjælens forhold. Stræb efter at nå ind til deres eget indre selv ved at udøve yoga. De må arbejde hårdt på denne sti. Så vil deres problemer løse sig af sig selv. Jeg gør et sidste forsøg på at lokke ham. Verden trænger til et dybere lys, end den har. Jeg ville gerne finde det og dele det med den. Hvad skal jeg gøre? Når de kender sandheden, vil de vide nøjagtigt, hvad de skal gøre for at tjene menneskeheden bedst, og de vil heller ikke savne kraft til at gøre det. Hvis en blomst har honning, vil bien finde den af sig selv. Hvis en mand har sjælelig visdom og styrke, behøver han ikke at søge folk, de vil komme ubudne til ham. Dyrk deres indre selv, til de kender det fuldt ud. Anden instruktion er ikke nødvendig. Det er det eneste, der er at gøre. Derefter meddeler han os, at han ønsker at slutte samtalen, så han kan genoptage sin trance. Jeg beder om et sidste budskab. Den tavse vise stirrer over mit hoved ud i rummet. Et minut efter skriver han et svar og skubber blokken over til mig. Vi læser, jeg er meget glad over, at de kom her. Tag dette som min indvielse. Jeg får en underlig fornemmelse af, at der udgår en strømning fra vismanden til mig, en eller anden usynlig telepatisk strømning. Er det muligt, at han på den måde skænker mig en brøkdel af sin egen kraft? Eneboerens blik bliver igen stift, og det fjernskuende blik kommer op i dem. Hans læme strammes, mens han sætter sig til rette i sin sædvanlige stilling. Jeg lægger tydeligt mærke til, at han samler sin opmærksomhed i dybder, der måske er dybere end tanken, at han styrker sin bevidsthed ind i indre afkroge, som han foretrækker frem for denne verden. Er han da en sand yogi? Er han optaget af mystiske udforskninger indadtil, som jeg begynder at formode måske er svanger med betydning for menneskeheden? Hvem kan vide det? Da vi kommer ud fra gårdspladsen vender Brahma, at jeg er eneboeren, så mod mig og siger med sagte stemme, denne yogi har nået et højt stade, men ikke det endelige mål. Han besidder akulte egenskaber, men er mere opsat på at fuldkommen gøre sin ånd. Den fortrinlige tilstand, hans læme er i, tilskriver jeg hans lange udøvelse af lægens kontrolorgan, selvom jeg nu ser, at han er nået til tankekontrollens kunst. Jeg har truffet ham før. Nå. Jeg opdagede ham for nogle år siden her i nærheden, da han boede på åben mark uden hytte. Jeg antog ham for, hvad han var, en udøvende yogi, der fulgte samme vej som jeg. Jeg kan også fortælle dem, at han meddelte mig, skriftligt, selvfølgelig, at han tidligere havde været sipoy i hæren. Da hans tjenestetid var omme, blev han træt af denne værslige tilværelse og hengav sig til ensomheden. Det var den gang, han traf den kendte fakir Marakaya og blev hans disciple. Vi fortsætter i tavshed over markerne og kommer ud på den støvede vej. Den uventede og uforklarlige oplevelse, jeg har haft i hytten, fortæller jeg ikke noget om til nogen. Jeg vil grunde over den, mens den endnu er frisk hos mig. Jeg ser ikke vismanden mere. Han ønsker ikke, at jeg skal bryde ind i hans ensomhed, og jeg må respektere hans ønske. Jeg overlader ham til hans ensomme betragtninger, hyldet i uigennemtrængelighedens skabe. Han nærer ikke noget ønske om at grundlægge en skole eller samle tilhængere, og hans ærgerrighed synes ikke at strække sig ud over at vandre uenset gennem livet. Han har intet at tilføje til det, han allerede har sagt til mig. Han gør ikke en kunst af samtalen for dens egen skyld, således som vi gør det i Vesterlandene. 8. kapitel. Hos Sydindiens åndelige overhoved. Før vi når enden af den vej, der fører os ind i Madras, kommer der en mand op på siden af mig. Jeg vender mig om. den guldkoftede yogi, for ham er det, belønner mig med et forstående grin. Hans mund når fra øre til øre, og hans øjne glimter i de smalle øjenspalter. De vil tale med mig, spørger jeg. Det vil jeg gerne, sir, svarer han hurtigt og på helt godt engelsk. De interesserer dem for vore hellige mænd. Ja, en smule. Jeg er yogi, sir, meddeler han mig, og har været det i 3 år. De ser ikke mindre godt ud af den grund, må jeg sige. Han retter sig op og står ret, men da hans fødder er nøgne, må jeg supponere, at han slår hælene sammen. I 7 år har jeg været hans majestæt, kongen og kejserens soldat, udbryder han. Jeg var menig i den indiske her under felttoget i Mesopotamien. Efter krigen blev jeg anbragt i militærregnskabsvæsenet på grund af mit gode hoved. Jeg kan ikke lade være med at smile af dette frivillige vidnesbyrd, han giver sig selv. Jeg forlod tjenesten på grund af noget familievrøvler og måtte igennem en meget vanskelig periode. Det fik mig til at slå ind på den åndelige vej og blive yogi. Jeg giver ham mit kort. Skal vi præsentere os for hinanden? Foreslår jeg. Mit personlige navn er Supramanyen, mit kastenavn er Ejer, siger han hurtigt. Godt, M.R. Supramania, jeg venter på en forklaring på det, de hviskede i den tavse vismands hus. Og jeg har ventet hele tiden på at give dem en. Forelæg min mester deres spørgsmål, jeg regner ham for den viseste mand i Indien, endog visere end yogierne. Han er en stor sjæl. Og jeg vil gerne have, at de træffer ham. Hvorfor? Fordi han har ført mig til dem. Det er hans magt, som har draget dem til Indien. Denne pralende påstand forekommer mig for overdreven, og jeg begynder at føle mig en smule frastødt af manden. Jeg er altid bange for stærkt følelsesbetonede menneskers retoriske overdrivelser, og det er øjensynligt, at den guldkoftede yogi er i høj grad følelsesmenneske. Hans stemme, hans bevægelser, hans udseende og mine spil viser det tydeligt. Det forstår jeg ikke, svarer jeg koldt. Han fordyber sig i yderligere forklaringer. For 8 måneder siden kom jeg i berøring med ham. I 5 måneder fik jeg lov til at blive hos ham og blev så endnu engang sendt ud på mine rejser. Jeg tror ikke, de har chancer for at møde en anden mand som ham. Hans åndelige gaver er så store, at han besvarer deres uudtalte tanker. De behøver kun at være ganske kort tid sammen med ham for at blive klar over hans høje åndelige standpunkt. Han bor på Arunachala, den hellige Bagnes bjerge i det nordlige Akkad-territorium, der ligger længere mod syd. Bille og Kart, jeg skal selv være deres fører. Lad mig lede dem dertil. Min mester vil løse deres tvivl og besvare deres spørgsmål, fordi han kender den højeste sandhed. Hvad han fortæller lyder interessant, men jeg forklarer, at det er mig umuligt, da jeg har vigtige aftaler, som fører mig til nordøsten. Yogien bliver dybt skuffet og prøver at overtale mig, jeg værer mig stadig, men han slutter stadig. I morgen aften besøger jeg dem, og jeg håber, at de så har skiftet mening. Vores samtale ender pludseligt. Jeg ser hans kraftige, guldkoftede skikkelse bevæge sig hen ad vejen. Punktum, da jeg når hjem, begynder jeg at føle, at jeg muligvis har bedømt ham forkert. Hvis mesteren blot er halvt så meget værd som disciplen påstår, så er han den vanskelige rejse ned til den sydlige del af halvøen værd. Men jeg er blevet noget træt af de begejstrede tilhængere, de synger lovsange, som ved nærmere undersøgelser kommer sørgeligt til kort over for vestens mere kritiske indstilling, ikke des mindre advarer et ejendommeligt instinkt mig om, at der måske er et virkeligt grundlag for yogiens kraftige påstand om sin mesters fremragende egenskaber. Punktum på den tid, jeg indtager min tiffin, der består af teer og kiks, melder tjeneren en gæst. Det viser sig at være en kollega, nemlig forfatteren Venkata Ramani. Det skyldes et af de få introduktionsbreve, jeg har benyttet, at Venkata Ramani i dag opsøger mig. Han er medlem af Madrasses Universitets Senat, men han er bedre kendt som forfatter af dygtige artikler, afhandlinger og fortællinger om landsbylivet. Han er den første hindu-forfatter i Madras præsidentskabet, der skriver på engelsk, som offentlig har fået tildelt et elfenbensskjold med inskription, på grund af sine fortjenester i litteraturen. Han skriver en så elegant stil, at han har fået højros af Tagore i Indien og afdøde Lord Haldane i England. Hans prosa er overfyldt med smukke sprogblomster, men hans fortællinger beretter om det melankolske liv i de forsømte landsbyer. Mit blik glider hurtigt hen over den høje, magre skikkelse med det lille hoved og de bebrillede øjne, da han træder ind i værelset. Det er en tænkers øjne, på en gang en idealists og en digters. Men de lidende bønders sorger genspejles i deres bedrøvede iris. Vi finder hurtigt forskellige fælles interesser. Efter at vi har vekslet indtryk om de fleste ting, efter at vi har rakket ned på politikken, og efter at vi har svunget begejstringens banner for vores yndlingsforfattere, føler jeg pludselig trang til at afsløre den oprindelige grund til mit besøg i Indien for ham. Jeg fortæller ham ganske åbenhjertigt, hvad min hensigt er. Jeg spørger ham om, hvor man kan finde virkelige yogier, der sidder inde med påviselige talenter, og jeg gør ham klart, at jeg ikke er særlig interesseret i at mødes musbefængte asketer eller fakir, der laver tryllekunster. Han bøjer hovedet og ryster benægtende på det. Indien er ikke længere et land for sådanne mænd. Vort lands voksende materialisme og dets udstrakte degeneration på den ene side og dets berøring med den åndløse vesterlandske kultur på den anden side, har bevirket og næsten alle de mænd, de store mestre, som de søger, er forsvundet. Jeg er imidlertid stadig overbevist om, at de eksisterer i tilbagetrukkethed, måske i ensomme skove, men med mindre de ofrer et helt liv på at søge dem, så vil de kun finde dem med stort besvær. Når mine indiske landsmænd påtager sig en søgen som deres, så må de nu til dags flakke vidt omkring. Hvor meget vanskeligere er det så ikke for en europæer? Så giver de altså kun lidt håb. Man kan naturligvis aldrig vide det. De kan jo være heldige. Jeg får en pludselig indskydelse og spørger, har de hørt om en mester, der lever i bjergene i Nordakot? Han ryster på hovedet. Vores samtale vender tilbage til litterære emner. Venkataramani udøser sit hjerte i en videnskabelig oprisning af den gamle hindukulturs hurtigt svindende idealer. Han omtaler sådanne idéer som enkelthed i livsførelse, samfundsfølelse, uforhastet tilværelse og åndelige mål. Han vil amputere de parasitiske tåbeligheder, der vokser på det indiske samfund. Det, der imidlertid først og fremmest beskæftiger hans tanker, er hans vision om at frelse Indiens halve million landsbyer fra at blive rekrutteringscentre for industrialiserede byers slumkvarterer. Selvom denne trussel ikke er ligefrem nærliggende, så ser hans profetiske indsigt og kendskabet til Europas og Amerikas industrihistorie det som et sikkert resultat af nutidens udviklingstilbøjeligheder. Jeg lytter i stilhed og forsøger på at forstå hans synspunkter. Om sider rejser han sig for at gå, og jeg ser hans høje skikkelse forsvinde ned ad vejen. Tidlig næste morgen overraskes jeg af et besøg af ham. Han havde været bange for, at jeg skulle gå ud. Sent i går aftes fik jeg bud om, at min højeste beskytter opholder sig en dag i Shingleput, udbryder han. Hans helighed Sri Shankar Acharya fra Kumbakonam er Sydindiens åndelige overhoved. Millioner af mennesker ærer ham som en af Guds lærere. Han har tilfældigvis fattet interesse for mig, og han har opmuntret mine litterære bestræbelser. Og selvfølgelig ser jeg hen til ham efter åndelig vejledning. Jeg kan nu sige, hvad jeg ikke ville nævne i går. Vi betragter ham som en mester af den højeste åndelige fuldkommenhed, men han er ikke nogen yogi. Han er den sydlige hinduverdens første mast, en sand helgen, og en stor religionsfilosof. fordi han er ganske klar over de fleste åndelige strømninger i vor tid, og på grund af hans egne talenter, så har han sandsynligvis et større kendskab til de virkelige yogier. Han rejser en hel del fra landsby til landsby og fra by til by, så han er overordentlig velunderrettet om den slags ting. Overalt, hvor han færdes, kommer de hellige mænd til ham for at vise deres ærbødighed. Han vil sandsynligvis kunne give dem nogen nyttige råd. Bryder de dem om at træffe ham? Det er jeg selvfølgelig meget interesseret i, og på hans forespørgsel siger jeg også, at jeg ikke har noget imod at løbe risikoen for at blive afvist. Punktum. Efter et let måltid begiver vi os afsted til Shingleput. Jeg udspørger min litterære ledsager om den mand, jeg håber at træffe i løbet af dagen. Jeg erfarer, at Sri Shankara fører en næsten asketisk jævn tilværelse, hvad angår føde og klædedragt, men hans høje embedsværdighed kræver, at han bevæger sig med kongelig pragt, når han rejser. Han ledsages at følge af beredne elefanter og kameler, panditter og deres elever, heroller og alle mulige lejrledsagere. Overalt, hvor han viser sig, blev han samlingspunktet for skare af besøgende fra de omliggende egne. De kommer for at få åndelig, sjælelig, fysisk og økonomisk hjælp. Tusinder af rupier bliver dagligt lagt for hans fødder af de rige, men fordi han har aflagt et løfte om fattigdom, bliver denne indtægt anvendt til værdige formål. Han hjælper de fattige, giver bidrag til undervisningen, restaurerer forfaldne templer og forbedrer de kunstige regnreservoirer, der er til så stor nytte i Sydindiens regnfattige egne. Men hans mission er først og fremmest åndelig. Ti hvert sted, hvor han gør holdt, forsøger han at inspirere folket til en dybere forståelse af deres hinduiske arv, såvel som på at højne deres sjæl og tanke. Han plejer at give en forelæsning i det stedlige tempel og derefter at besvare de mange spørgende, der flokkes om ham. Punktum. Jeg erfarer også, Sri Shankara er den 66. bærer af titlen i direkte nedstigende linje fra den oprindelige Shankara. For at give hans stilling og magt det rette perspektiv, er jeg nødt til at stille Venkataraman i adskillige spørgsmål om Lindins grundlægger. Punktum. Det viser sig, at den første Shankara eksisterede for over 2000 år siden, og han var en af de største brahminske vismænd. Han kan beskrives som rationel mystiker og som filosof af første klasse. Han fandt sin tids hinduisme i en tilstand af uorden og forfald og med den sønderlige kraft i hurtig tilbagegang. Han syntes født til sin mission. Fra han var 18 år gammel gennemvandrede han Indien til fods, diskuteret overalt, hvor han kom frem med de lærte og præsterne, prædikede de læresætninger, han havde skabt, og samlede sig en betydelig tilhængerskare. Han var så heldig at blive anerkendt og hædret som profet, medens han levede, og ikke først efter, at livsgnisten havde forladt ham. Punktum. Han var en mand, der satte så mange mål. Skønt han var talsmand for dette lands hovedreligion, så fordømte han stærkt de afskyelige uvaner, der var vokset op i ly deraf. Han brød kastereglerne ved at foretage dødsritualet over sin egen mor, for hvilket præsterne ekskommunikerede ham. Den frygtsløse unge mand var en værdig efterfølger af Buddha, den første berømte kastenedbryder. I modsætning til præsterne lærte han, at alle menneskelige skabninger uden hensyn til kaste eller farve kunne opnå Guds nåde og kundskab om den højeste sandhed. Han grundlagde ikke nogen særlig tro, men hævdede, at enhver religion førte til Gud, hvis den blev alvorligt overholdt og efterlevet. Han udarbejdede et fuldstændigt og højt udviklet filosofisk system for at bevise sine synspunkter og efterlod en stor litterær arv. Panditerne værdsætter i høj grad hans filosofiske og religiøse efterladenskaber, skønt de naturligvis diskuterer og skændes om meningen deraf. Punktum. Shankara gennemrejste hele Indien iført en okkerfarvet kjortel og bærende en pilgrimsstav. Som bekendt oprettede han fire store institutioner i de fire verdenshjørner. Der var et i Badrinath i Norden, et i Puri østpå, og så videre. Det centrale hovedkvarter til lige med et tempel og et kloster blev oprettet i syden, hvor han begyndte sit værk. Den dag i dag er syden stadig hinduismens største helligdom. Fra disse institutioner drog, når regntiden var overstået, uddannede skare af munke ud og berejste landet for at udbrede Shankaras budskab.